kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, suspect sa hit and run sa Brisbane kinasuhan ng murder. Pogo ipinagbabawal na sa Pilipinas. At fighter jets ng Philippine Air Force lumahok sa military exercises sa Australia. Sa detalye ng mga balita, kinasuhan ng murder ang isang lalaki kasunod ng insidente ng hit and run at pagkamatay ng isang 23-anyos na ina sa Brisbane. Ayon sa mga pulis, sinagasaan ang biktima na si Keisha Thompson habang naglalakad sa footpath at pauwi matapos ihatid ang kanyang anak sa daycare. Napag-alaman na kakilala ng biktima ang suspect. Haharap naman sa Brisbane Magistrate Court ang 27-anyos na lalaki ngayong araw. Samantala, maglalaan ang federal government ng halos 5 milyong dolyar sa kampanya para mahinto ang pang-aabuso sa mga matatanda o elder abuse. Ayon sa government research, isa sa 6 na nakatatandang Australians ang nakakaranas ng pang-aabuso at karamihan sa kanila ay hindi nakakahingi ng tulong. Sinabi ni Attorney General Mark Dreyfus na kailangan nang tapusin ang ganitong uri ng krimen.
Abuse of older people is a shameful and often hidden form of cruelty and mistreatment. In addition to physical abuse, elder abuse can involve psychological or emotional abuse, financial abuse, sexual abuse, or neglect. It is ugly. It is unacceptable. And it must be eliminated.
Balita naman sa labas ng bansa, 7 ang naitalang namatay sa Israeli airstrike sa Khan Yunis kasunod ng pagkakaroon ng evacuation order sa lugar. Giit ng Israeli military na nakapasok ang Hamas militant sa lugar at ginamit ito para makapag-launch ng rockets patungong Israel. Nagtipo naman ang mga nagluluksang pamilya ng mga nasawi sa labas ng Nasser Hospital. Sa US, nadagdagan ang mga Democrats na sumusuporta kay Kamala Harris para pamunuan ang partido. Kabilang sa mga nag-endorso sina Nancy Pelosi at Pennsylvania Governor Josh Shapiro. Samantala, solo naman na nangampanya sa Ohio at Virginia ang Republican Vice Presidential nominee na si J.D. Vance. Balita mula sa Pilipinas, pinatitigil na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang operasyon ng Pogo. At sa kanyang ikatlong sona, sinabi ng Pangulo na walang magandang na idudulot ang Pogo sa bansa. Pinag-utos din niya sa PAGCOR na simula na ang pagtigil sa operasyon hanggang sa katapusan ng taon. At inatasan ang DOLE na hanapan ng bagong mga trabaho ang mga kababayang maapektuhan ng pag-ban. Samantala, sa usapin sa West Philippine Sea, iginiit ng Pangulo na ito ay sa mga Pilipino. Pinuri din niya ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at maging ang mga mangingisda dahil sa kanilang ginagawang pagmamatyag at sakripisyo para maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Mapapakinggan naman ang iba pang detalye ng SONA sa ulat ni Shirley Escalante. Sa ibang balita, nagsagawa ng kilos protesta ang grupong Migrante at Anakbayan Australia sa Melbourne nitong linggo para tuligsain ang SONA. Anila, nais nilang itigil ng Pangulo ang paglustay ng kaba ng bayan at magkaroon ng makatotohanang pagbabago sa pamunuan ng bansa. Panawagan rin nilang mahinto ang military aid ng Australia at pag-alis ng presensya ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas na anila ay ginagamit ang tensyon sa West Philippine Sea para sa sariling interes. Samantala, lumahok naman sa unang pagkakataon ang dalawang Philippine Air Force FA-50 Fighting Eagle sa prestihiyosong Mindil Beach Flypast na isinagawa sa Darwin, Northern Territory sa Australia. Ang dalawang FA-50 fighter jets ay mula sa 7th Tactical Fighter Squadron, ang 5th Fighter Wing ng PAF. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng International Military Exercise Pitch Black 2024, kung saan nagsanibwersa ang mga air forces mula sa iba't ibang bansa para sa isang joint training collaboration at malakihang force exercises. At para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, sa Perth magiging Maulan at 17 degrees Celsius sa Adelaide, maaraw at 18 degrees. Sa Melbourne, parehong kondisyon at 17 degrees. Maulap naman sa Hobart at 17. Sa Canberra, may morning frost at 15. Sa Wollongong ay maaraw at 19. Sa Sydney, ganun din at 20 degrees. Ganun din sa Newcastle at 21. Maaraw din sa Brisbane at 23. Posibleng ulanin ang Cairns at 25. Sa Darwin, maaraw at 31 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.